toistaiseksi nämä on ollut kyllä aika kehno kiristysruuvi, sillä Kiinan vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut hyvinkin voimakkaasti tuossa viime vuonna vielä. Että siinä mielessä nämä ruuvi ei ole kyllä vielä toiminut, mutta tässä kyllä odotellaan, että tämän vuoden aikana niin Kiinan tavaravienti Yhdysvaltoihin tulee supistumaan.
No entä Matti Nojonen?
Kyllä kiinalaiset itse, jos Kiinassa kun reissaa ja juttelee kiinalaisten kanssa itse, niin kyllä he niin kuin tunnistavat ja pelkäävät tätä sotaa hyvinkin niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että miten se heijastaa Kiinan talouteen. Mutta se, että isossa kuvassa, niin kuin Juuso sanoi tuossa, niin Kiinahan vie edelleen enemmän kuin koskaan aikaisemmin Kiina, Yhdysvaltoihin.
No Matti Nojonen, miten se sitten näkyy, jos se on sillä lailla ainakin ajatusten tasolla heijastunut sinne, niin onko sillä ollut jo suoria seurauksia?
No ei ainakaan mun tällaista tuttava tai ystävä tai kollegapiirissä Kiinassa, niin ei suoranaisia seurauksia. Tässä niin kuin spekuloitiin, kun tämä kauppasota rakennettiin tai Trump omalla retoriikalla rakensi sitä, että onko käyttäytyvätkö kiinalaiset patriottisesti siinä mielessä, että he lompakollaan äänestäisivät. Että ei osta sitten tai lähtee boikotoimaan yhdysvaltalaisia tuotteita. Ja viestikentältä on vähän kaksisuuntainen. Tietenkin tämä iPhone-myynnit on laskeneet Kiinassa, mutta onko se suoranaista tällaista seurausta tästä kauppasodasta? Siitä mä en olisi niinkään varma, että kiinalaiset puhelimet ja kiinalaisten valmistamat puhelimet on kumminkin, ne on laadukkaita nykyään ja ne on huomattavasti edullisempia.
Eli tässä nyt viitattiin tuohon viime viikolla matkapuhelimia ja tietokoneita valmistavan Applen tulosvaroitukseen ensimmäistä kertaa lähes 20 vuoteen. Ja siinähän spekuloitiin, että syy voisi olla siinä nimenomaan, että myynti Kiinassa kangertelee. Mutta Matti Nojonen ei ole siis tätä mieltä. Otetaan kiinni tästä
aiheesta. Siis hetkinen, niin. Eikö mä täsmennän sitä, että no. En tarkoita ollenkaan, että eikö se kauppasoda, miten mä sanoisin, että kiinalaiset kuluttajat ei välttämättä, kun me ei tiedetä, kun ei ole mitään tutkimustulosta, kun me ei saada kentältä Kiinasta tietoa siitä, että miten Kiina, onko tämä vaikuttanut niiden kulutuskäyttäytymiseen. Yksi selittävä tekijä voi olla se, että kiinalaisten omat puhelimet, mitä he valmistaa, ne on kuitenkin edelleen edullisempia kuin iPhoneit ja muut tällaiset. Applen tuotteet. Mm. Niin tämä voi olla se syy, eikä välttämättä se, että tämä kauppasota on siinä taustalla.
No entä Juuso Kaaresvirta, no, miten näet?
Tässä on itse asiassa vielä useampiakin erilaisia tekijöitä, että ylipäätään kännyköiden myynti taitaa Kiinassa supistua jo tällä hetkellä. Mm. Ei ne mene kotimaisetkaan kännykät niin hyvin enää kaupaksi. Eli tavallaan tämä liittyy siihen, että ylipäätään Kiinan kasvu hidastuu ja kysyntä vaimenee Kiinassa. Et kulutuksen kasvu ei niinku tavallaan enää kiihdy, vaan kulutuksen kasvu hidastuu. Sitten toisaalta tässä on myös se, että ainakin uutisissa on hyvinkin paljon ollut erilaisia otsikoita, että Applen tuotteita boikotoidaan monillakin eri tavoin Kiinassa. Et esimerkiksi työnantajat on saattanut määrätä, että sakkoa siitä, että sä oot ostanut iPhonein tai ovat voineet jopa takavarikoida näitä iPhone-puhelimia.
Ja olisiko yksi syy tämä, mitä tapahtui Huaweiin talousjohtajalle?
Kyllä, just. Se on tässä taustalla. Et Huaweiin talousjohtaja pidätettiin Kanadassa joulun alla.
Ja Huaweihan on siis kiinalainen puhelinvalmistaja. No nyt siis Yhdysvaltain hallinnon edistäjät ovat ilmeisesti jo saapuneet Pekingiin kauppaneuvotteluihin. Ja kyse on siis ensimmäisestä tapaamisesta viime kuun välirauhasopimuksen jälkeen. Matti Nojonen, mitä näiltä neuvottelulta voi odottaa, niin hän ilmeisesti kestävät 2 päivää tämän ja huomisen.
Itse olisin aika yllättynyt siitä, jos tässä mitään läpimurtoa tehtäisiin. Että kummallakin osapuolella on valtavat sisäpoliittiset paineet saavuttaa jonkinnäköinen kasvojen säilytys. Että tavallaan pitäisi pitää tiukkaa linjaa, mutta sitten pitäisi myös niin kuin tehdä jonkinnäköisiä myönnytyksiä. Eli tämä on niin kuin iso tällainen rakenteellinen sisäpoliittinen ongelma kummallakin on lähtökohtaisesti. Nämä vaatimukset, mitä on niin kuin edellytetty, nämä 90 päivää, mitä tuossa nyt mennään vissiin 50 jotakin päivää siitä, kun tämä Yhdysvallat antoi tämän aikan lisään tässä, tämän välirauhan. Niin nämä vaatimukset, miten ne uutisoitu sisäpoliittisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa, nehän myös poikkeaa merkittävästi. Että olisi itse aika yllättynyt, jos tässä jotain mitään suurempaa läpimurtoa tulisi.
Eli millainen ero on ollut uutisoinnissa?
No ne perusvaatimukset, mitä Yhdysvallat on vaatinut, mitä edellisessä tapaamisessa, missä Xi ja Trump tapasivat silloin Argentiinassa, että mitä Yhdysvallat vaativat Kiinalta, niin Kiina taas uutisoi sisäpoliittisesti ne täysin erinä, mitä Yhdysvallat uutisoi kansainväliseen mediaan. No siinä on lukuisia eri kohtia.
No entä Juuso Kaarisvirta, mitä odotat neuvotteluilta?
Mä oon täsmälleen samaa mieltä mitä Matti, että en odota kovinkaan paljon, en mitään suuria läpimurtoja mihinkään suuntaan. Nämä taustalla olevat asiat on kuitenkin niin suuria, että vaikea nähdä, että niitä pystytään ratkaisemaan näin lyhyessä ajassa.
Ja mitä isoja asioita taustalla on?
No ehkä se suurin asia siinä taustalla on tämä Kiinan valtiovetoinen toimintamalli, mikä on johtanut siihen, että kiinalaiset yritykset ei koeta, että ne toimii itsenäisesti, vaan niin kuin valtion välineenä.
Eli Kiina ei ole vapauttanut sillä lailla talouttaan niin kuin lännessä odotetaan, vai?
Kyllä, juuri näin. Se on osittain myös tässä taustalla. Kiinan reformit vaikuttaa pysähtyneen, tai ainakin niiden vauhti on hidastunut tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana selvästi.
Matti Nojonen, tästä kauppasodasta vielä, niin onko tämä... Jos ajatellaan, että kumpi ehkä joutuu tekemään aloitteen, niin onko tämä tilanne kuitenkin Kiinalle hankalampi?
On tämä Kiinalle hankalampi mun ymmärtääkseni, tai vaikeahan tässä on tietenkin mitään veikkauksia tehdä, mutta jos kuvittelisi tilanteen. Trumphan on niin ailahteleva ja pystyy muuttamaan kantaansa ja kääntämään takkinsa niin monessa asiassa hyvinkin nopeasti. Ja hän, niin kuin tavallaan, hän on tottunut sellaiseen julkisuuspeliin. Ihan eri tavalla kuin Kiina taas, jossa hyvin varjellusti rakennetaan näiden poliittisten ja ennen kaikkea yhden poliittisen johtajan tällaista karismaattista mielikuvaa hänestä. Ja tavallaan jos Kiina ottaa sen ensiaskeleen, niin meillä on myös pelko se, että miten Trump sen sitten julkaisee ulos. Ja tässä mielessä niin kuin Kiinan uusi johtaja, jolle nyt on ladattu kaikki mahdollinen valta, mitä Kiinassa on mahdollista, niin näyttäytyisi silloin heikolta.
Onko mahdollista, Juuso Kaarisvirta, että Kiina tekisi aloitteen?
No kyllä munkin mielestä se on hyvin vaikea nähdä. Että kyllähän tämä niin kuin vaikuttaa tilanteelta, missä Yhdysvallat painaa päälle ja Kiina sitten koettaa jotenkin taiteilla siinä välissä tai siinä kohteena.
No puhutaan sitten talousluvuista. Lokakuussa kerrottiin, että Kiinan bruttokansantuote kasvoi maan virallisten lukujen mukaan kolmannella vuosineljänneksellä 6,5%. Edellisen kolmen kuukauden aikana kasvu oli hieman parempi, 6,7%. Mutta mitä näistä luvuista voi päätellä? Juuso Kaarisvirta.
No ehkä sen voi päätellä, että se kasvu on ainakin hidastunut, mutta mitään pitkällä meneviä johtopäätöksiä ei kannata niistä ihan ajatella. Ei ainakaan mitään desimaaleja kannata kauheasti tuijotella tässä kohtaa. Kiinan talouskasvu on hidastunut ja meillä on hyvinkin paljon erilaisia arvioita siihen, että miten paljon se on hidastunut. Että puhutaan ehkä jostakin 4%, jotkut puhuu jostakin 2%, jotkut puhuu siitä, että se saatetaan olla jo supistumisen puolella. Ehkä me kuitenkin jo se 4% voisi olla niin kuin ihan...
Että se on se todellinen luku.
No ei, kukaan ei tiedä, mikä on todellinen luku, mutta se saattaisi olla lähempänä sitä.
No Matti Nojonen, mikä on oma arviosi?
Ei, justiinsa minua hiukan jopa hymyilytti täällä. Juuso joutuu ammatikseen tai Buffettissa henkilöt niin kuin painiin että kiinalaisten tilastojen kanssa hyvinkin, ja tekevät hyvinkin tarkkaa analyysiä siitä. Ei itse asiassa, ei pysty sanoa, niin kuin, se menee vähän niin kuin mututuntumalla ja paras tuntuma tulee siihen, että itse pääsee vierailleen Kiinassa. Ja sitten myös ei pelkästään niin kuin näissä kasvukeskuksissa, mutta myös niin kuin saisi jotain kosketuspintaa niihin muihin, muualle Kiinan tai kuunnella kiinalaisia kollegoita ja heidän niin kuin näkemyksiä, että mihin tämä talous on menossa. Että se, ja yhdistämällä tämän tiedon sitten tilastotietoihin, ja niin ehkä pääsee vähän lähemmäs semmoista niin kuin todellista arviota. Tai ainakin antaa itselle jotain varmuutta siitä. Että kyllä Kiina kasvaa edelleen mun käsityksen mukaan, mutta kuinka nopeasti, sitä ei tiedetä.
Niin, tästä kun puhut, että pitää käydä Kiinassa katsomassa, niin mä olin itse asiassa tuossa kuukausi sitten tapaamassa kiinalaisia kollegoita, niin nämä kasvutilastot ei ole pelkästään ongelma meille, vaan myös tavallisille politiikkapäättäjille ja politiikkaa tekeville ihmisille.
Eli siellä on tämä virallinen tavoite ja se on sitten se luku, mikä aina julkistetaan vai?
Niin, mutta siinä mielessä, kun sun pitäisi pystyä tekemään jotenkin järkevää talouspolitiikkaa, niin se on vähän hankalaa sitten, että jos kukaan ei usko niihin lukuihin ja kaikki arvioi vähän eri tavalla niitä, että missä oikeasti mennään. Niin.
No jos tuo kasvu hidastuu sellaisiin lukuihin, mitä tässä nyt Juuso Kaarisvirtakin esitit, 4 tai jopa 2 niin prosenttia, niin millaisia seurauksia sillä on?
No tietysti se on Kiinan, tai talouskasvun hidastuminen tulee paljastamaan Kiinan jo pitkään tiedossa ja olemassa olevia ongelmia niin kuin yhä enemmän. Että yksi on just tämä tilasto-ongelma. Kukaan ei luota enää tilastoihin, mikä vaikeuttaa sitä talouspolitiikan suorittamista. Ja tietysti se toinen iso ongelma on se, että Kiina on velkaantunut hyvin kovaa vauhtia ja Kiinalla on paljon velkaa, mikä pitää pystyä jollain tavalla hoitamaan joskus.
Entä Matti Nojonen?
Joo, kyllä tässä niin tiettyjä poliittisia isoja riskejä on Kiinalle, jos talouskasvu niin todella hidastuu merkittävästi, että silloin lähteekö ihmiset kaduille vaatimaan silloin oikeuksia itselle. Tämä on niin iso tällainen niin ongelma, eikä pelkästään piilevä ongelma, vaan se on ihan täysin mahdollinen skenaario. Se, että mun mielestä tärkeää on myös katsoa, mitä Kiina yrittää tässä niin porskutella eteenpäin ja saada sitä taloutta toimimaan. Tuossa niin Juuso sanoi oikein, että Kiinalla on niin valtava iso velkataakka ja velalla on velkavivulla kasvettu ja nyt näyttää siltä, että Kiina edelleen jatkaa tätä. Itse asiassa tämä kauppasota ehkä on aiheuttanut sellaisen uuden syklin tähän velkaantumiseen, eli lähdetään lisää velalla kasvaa edelleen tai pidetään talouden rattaa pyörimässä.
No millaiset näkymät se Kiinalle avaa sitten, jos tämä on ratkaisu, millä yritetään tästä tilanteesta selvitä?
Niin, no kaikkiaan se voi ymmärtää, että ei voi pelkästään velkavivulla kasvattaa koko ajan. Se on ihan fakta.
Se on juuri näin, että Matti puhui tästä elvytyksestä, mitä nyt ollaan tässä tekemässäkin. Ja on jo ilmoitettu erilaisia finanssipolitiikan ja rahapolitiikan keinoja, mitä tullaan käyttämään. Mutta se velka tosiaan on, velka on niin paljon, että se on hankala nähdä, että lisää velkaantumalla, niin tätä ongelmaa niin oikeasti pystytään korjaamaan. Että itse asiassa täällä tehdään vaan ne ongelmat sitä isommaksi.
No entä sitten millaiset maailmanlaajuiset seuraukset sillä voi olla, että Kiinan talous on alamäessä?
No tietysti silloin on suora vaikutus Kiinan tai etenkin raaka-ainetuottajia, jotka vie Kiinaan hirveästi tavaraa tai hirveästi raaka-aineita. Ja Kiina on maailman suurin raaka-aineiden kuluttaja. Niin sitä kautta raaka-ainetuottajat on varmaan niin ensimmäisenä tulilinjalla. Ja toinen tietysti on nämä Aasian lähimaat, ASEAN-maat ja Japania, Korea ja Taiwan, mitkä tulee tai on eniten riippuvaisia Kiinasta ja mihin tämä niin kuin Kiinan kasvu hidastuminen varmaan ensimmäiseksi sitten osuu.
Entä professori?
Tietysti se säteilee sitten kaikki myös tänne meillekin, että kyllä vaikutukset tulee olemaan Suomeenkin sitten suuret, jos Kiinan talouskasvu merkittävästi hidastuu.
Ja vielä Matti Nojonen.
Niin, no se riippuu siitä, miten se hidastuminen. Hidastuminen on väistämätöntä. Se on väistämätöntä. Se ei Kiina voi jatkaa niin nopeita kasvua, mitä se on tähän saakka tehnyt. Eli siellä on monta rakenteellista ja muuta syytä, minkä takia se hidastuu. Mutta sitten kuinka nopeasti se hidastuu ja kuinka elinkelpoisena se yhteiskunta muuten säilyy sekä taloudellisesti että sosiaalisesti ja poliittisesti, niin ne on niitä ratkaisevia isoja kysymyksiä, minkä äärellä varmaan kaikki ollaan tässä vielä lähivuosien aikana.